Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας αυτή την τελευταία ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς να συνεχίσουμε με τα θέματά μας, να φύγουμε από την πολιτική, να φύγουμε και από την. Από τις καταστροφές που έχουν συμβεί, από τις πυρκαγιές, να φύγουμε προσωρινά βεβαίως, μιας και όλα αυτά θα τα βρίσκουμε συνεχώς και καθημερινά μπροστά μας. Επί του παρόντος όμως να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα που αφορά την ελληνική ομογένεια, αφορά τον ποντιακό ελληνισμό, αφορά τη στάση της Τουρκίας, αν θέλετε, γενικότερα έναντι της χώρας μας. Μην ξεχνάμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λειτουργία στην Παναγία της Σουμελά, στον Πόντο, εκεί όπου μετά από 6 χρόνια έδωσε παρόν και ο χωροστάτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Βεβαίως, της λειτουργίας είχε προηγηθεί ένα διπλωματικό επεισόδιο, θα μπορούσαμε να πούμε, που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, όταν οι Τούρκοι δεν άφησαν τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσποδίας να πάει στην Παναγία της Σουμελάς. Μάλιστα, κρατήθηκε επί ώρες στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης χωρίς να του δοθεί κάποια εξήγηση και εν συνεχεία βεβαίως απελάθηκε. Και αναφέρομαι βεβαίως στον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιώργιο Βάρη Θημιάδη. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας προκειμένου να δούμε και αυτό το περιστατικό, τι ακριβώς έγινε και ποιους σκοπούς εξυπηρετούσε όλη αυτή η διαδικασία. Μάλιστα, οι Τούρκοι δεν επέτρεψαν στον κύριο Βαρυθμιάδη να επικοινωνήσει αρχικά με το ελληνικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης, κλιμακώνοντας, θα λέγαμε, αυτή την πρόκληση. Να βάλουμε στην παρέα μας όμως εμείς τον κύριο Χρήστο τον Παλίδη, τον πρώην πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Κύριε τον Παλίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε, εσείς και στους ακροατές και χρόνια πολλά.
Να είστε καλά. Κύριε τον Παλίδη, ένα πρωτοφανές περιστατικό αυτό. Εσείς ήσασταν επί σειρά ετών πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Δεν ξέρω αν είχατε αντιμετωπίσει κάτι ανάλογο. Σίγουρα δεν σας είχαν απελάσει σε κάθε περίπτωση.
Όχι.
Θα θέλαμε ένα σχόλιο για αυτό το γεγονός.
Είμαι όμως βέβαιος ότι και το δικό μου όνομα είναι στη συγκεκριμένη λίστα, όπως και χιλιάδων άλλων συμπατριωτών μας. Κοιτάξτε, είναι μια συνεχώς κλιμακούμενη στάση της Τουρκίας προς τους Ποντίους, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας καταδεικνύει περίτρανα δύο πράγματα, τα οποία τα καθιστά πασιφανή σε όλον τον κόσμο που μπορεί να αναλύσει τα γεγονότα. Το πρώτο είναι η συνεχής διολίσθηση της Τουρκίας σε επικίνδυνες ατραπούς απολιταρχίας, που δεν αφορά μόνο τις σχέσεις της με τους ξένους υπηκόους, αλλά και με τους ίδιους τους Τούρκους πολίτες. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο εμείς χρόνια διατρανώνουμε, το γεγονός πως το Ποντιακό αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα για την σημερινή Τουρκία. Την ενοχλεί το ζήτημα της γενοκτονίας και ο αγώνας ο οποίος δίνουμε και καθώς επίσης και την ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονός της αφύπνισης των ποντιακών πληθυσμών Τούρκων πολιτών που βρίσκονται και σήμερα στην Τουρκία. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς, ήταν μια κίνηση αναμενόμενη. Δεν ήρθε ως κεραυνός στην Ετρία σε μια κατάσταση συνεμίας. Ήταν μια διαδικασία όπου χρόνια τώρα η Τουρκία απαγορεύει την είσοδο σε. Μόνο φέτος είχε απαγορεύσει την είσοδο σε δύο ποντιακής καταγωγής συμπατριώτες μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο, για μας ήταν αναμενόμενο. Ωστόσο έχει και τις θετικές, αν μου επιτρέψετε να πω, παραμέτρους της, το γεγονός ότι καταδεικνύει αυτά τα δύο στοιχεία που σας προανέφερα, καθώς επίσης και την θορύβηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και την εμπλοκή των διπλωματικών της αρχών, καθώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μικρό πράγμα ο πρόεδρος της μεγαλύτερης εθνοτοπικής οργάνωσης παγκοσμίως να θεωρείται ανεπιθύμητο πρόσωπο και επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας.
Τι φοβήθηκαν, πιστεύετε, και τον Παλίδη Τούρκη, ή τι φοβούνται οι Τούρκοι?
Κοιτάξτε να δείτε, οι Τούρκοι δεν προσωπικά τον κύριο Βαρχημιάδη και την Ομοσπονδία μας δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Αυτό το οποίο τους ενοχλεί είναι οι σχέσεις που αναπτύσσουμε εμείς με το ποντιακό στοιχείο στην Τουρκία και η διαδικασία της αφύπνισης στην οποία βρίσκονται οι ποντιόφωνοι σήμερα της Τουρκίας, μουσουλμάνοι μη Τούρκοι πολίτες. Ξέρετε, υπάρχει μια διαδικασία, αν μου επιτραπεί να τη χαρακτηρίσω, διαφωτισμού τις τελευταίες δύο δεκαετίες των συμπατριωτών μας Τούρκων πολιτών, αναφορικά με την καταγωγή τους, αναφορικά με τα γεγονότα της γενοκτονίας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αφήσει η τουρκική πλευρά αναπάντητο. Βέβαια, πάντοτε στηριζόμενοι στο δόγμα του παντουρκισμού, ότι δεν συγχωρείται στην Τουρκία καμία άλλη εθνότητα, καμία άλλη θρησκεία πέραν της τουρκικής και του Ισλάμ.
Έχετε επαφές εσείς με δεν θα πω φορείς, γιατί είναι πολύ δύσκολο, όπως προαναφέρατε, να υπάρξει κάποιος φορέας που να εκπροσωπεί κάτι άλλο πέρα από την ιδεολογία του παντουρκισμού, με κάποια άτομα που να έχουν τη δική τους βαρύτητα στις οπικές κοινωνίες.
Είναι πάντοτε στην ανθρώπινη διάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν χιλιάδες συμπατριώτες μας επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι στην Τουρκία, μόνο και μόνο η επαφή και η επικοινωνία με τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι ενδεχομένως να μην ήξεραν, να μην είχαν την αναζήτηση
της συνείδησης, την ποντιακή.
Μόνο και μόνο το γεγονός ότι μπορούμε και συνεννοούμαστε στην ίδια γλώσσα, αντιλαμβάνεστε ότι γεννά πολλά ερωτήματα, τα οποία πλέον και με την δυνατότητα που παρέχει η τεχνολογία και την άμεση επαφή που δίνει το ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι φέρνει τον συγκεκριμένο πληθυσμό σε μια διαδικασία αναζήτησης. Κάτι το οποίο η Τουρκία διαχρονικά δεν το συγχωρεί.
Είδαμε και την λειτουργία βεβαίως στην Παναγία της Σουμελά μετά από 6 χρόνια, χωροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Προέβαλαν οι Τούρκοι ότι έκαναν μια ανακαίνιση στο ναό.
Το ζήτημα των εργασιών συντήρησης στην Μονή ήταν μια ανάγκη υπαρκτή. Το 2015, όταν βρισκόμασταν στην Πατριαρχή Θεία Λειτουργία, υπήρξε μια κατολίσθηση βράχων την ώρα της
λειτουργίας.
Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα έργα συντήρησης και της Μονής ήταν απαραίτητα. Αυτό όμως, ξέρετε, η Τουρκία πάντοτε εργαλειοποιεί τις οποιασδήποτε κινήσεις, οποιασδήποτε ανάγκες προκύπτουν, και νομίζουμε ότι, και θεωρώ τουλάχιστον προσωπική μου άποψη, είναι ότι το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε να μην επιτρέψει την τέλεση της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας, γιατί δεν είναι θέμα μόνο εσωτερικό της Τουρκίας, προσπαθεί να το εργαλειοποιήσει στη διάσταση ότι να φανεί προς τα έξω ότι είναι μια χώρα με καθεστώς θρησκευτικής ελευθερίας, όπου παρέχει ελευθερίες στους πληθυσμούς, σε εν πάση περιπτώσει θρησκευτικές ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό είναι ένα προσωπείο και γνωρίζουμε όλοι ότι η σύγχρονη Τουρκία κάθε άλλο παρά δημοκρατία είναι. Και αυτό δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση που την χάνουμε εμείς, την οποία, να σημειώσω, δεν την χάναμε αυτή την αντιμετώπιση στα προηγούμενα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο προκύπτει όλο και χειρότερο χρόνο με το χρόνο. Αλλά αφορά κατά κύριο λόγο τους Τούρκους πολίτες. Στην Τουρκία υπάρχουν άνθρωποι διωκόμενοι μόνο και μόνο επειδή τολμούν να μιλούν για τη γενοκτονία. Υπάρχουν πολιτικοί εξόριστοι. Οποιοςδήποτε αντιπαρατείνεται με τον καθεστώς Ερντογάν, αυτομάτως μπαίνει σε μια μαύρη λίστα και διώκεται. Δηλαδή δεν είναι πράγματα τα οποία... Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι η Τουρκία δεν είναι μια σύγχρονη δημοκρατία όπως έχουμε εμείς στο μυαλό μας και όπως έχουμε τη τύχη να απολαμβάνουμε οι Έλληνες, είτε στη χώρα μας, είτε στις χώρες που βρίσκεται η ελληνική διασπορά.
Κύριε Τουπαλίδη, μιας και αναφερθήκατε στο θέμα της γενοκτονίας, γίνονται κάποιες προσπάθειες, έδωσε νέα όθηση και η αναγνώριση της αρμένικης γενοκτονίας από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε ως προς την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας αυτή τη φορά, ευρύτερα, σε ό,τι αφορά την διεθνή κοινότητα?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ως ποντιακός ελληνισμός έχουμε, αν και ξεκινήσαμε σχετικά πρόσφατα τον αγώνα μας για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας, μην ξεχνάμε ότι οι Αρμένοι ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας κινήθηκαν σε αυτήν την διάσταση. Εμάς μας πήρε κάποιες δεκαετίες να συνέλθουμε από το συλλογικό τραύμα των επιζώντων της γενοκτονίας. Ωστόσο, έχουμε προχωρήσει σε πάρα, με πολύ γοργά βήματα και σε πάρα πολλές στοχευμένες κινήσεις και βρισκόμαστε σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Βέβαια, η διαφορά μας με το αίτημα αναγνώρισης των Αρμενίων είναι ότι εμείς δεν έχουμε από πίσω μας ένα κράτος, όπως οι Αρμένοι έχουν το αρμενικό κράτος, το οποίο να καταστεί το θέμα της αναγνώρισης γενοκτονίας ως κύριο ζήτημα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Εμάς η ελληνική εξωτερική πολιτική αντιμετωπίζει λίγο με μια, επιτρέψτε μου να το πω, διστακτικότητα το ζήτημα της πρόταξης του αιτήματος για αναγνώριση της γενοκτονίας. Ωστόσο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι χρόνο με το χρόνο αυτό αλλάζει και θα πρέπει να εναρμονιστεί η ελληνική εξωτερική πολιτική με αυτό που χρόνια εμείς διατρανώνουμε, ότι το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής είναι κυρίαρχο ζήτημα. Το ζήτημα της γενοκτονίας είναι κυρίαρχο ζήτημα στην σχέση των δύο χωρών, χωρίς τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας, χωρίς την αναγνώριση των εγκλημάτων που διατάχθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην Τουρκία των Μουσταφά Κεμάλ. Και η σύγχρονη Τουρκική Δημοκρατία είναι ένα διάδοχο κράτος, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε ειλικρινή φιλία, συνύπαρξη, συνεργασία μεταξύ των λαών. Και μάλιστα ο αγώνας ο δικός μας δεν έχει σχέση να κάνει μόνο με την δικαίωση της μνήμης των προγόνων μας. Είναι ένας γνήσιος αγώνας για την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν στην Τουρκία χιλιάδες ποντιακής καταγωγής συμπατριώτες μας, ποντιόφωνοι ή μη, στους οποίους η Τουρκία αρνείται το αυτονόητο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού.
Έτσι είναι και θα έχει γίνονται και προσπάθειες, πρέπει να πούμε, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Γίνονται προσπάθειες. Τα τελευταία χρόνια, όπως προαναφέρατε, κύριε Τοπελίδη, υπάρχει μια αφύπνιση.
Προφανώς, όχι, δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Προφανώς και η ελληνική εξωτερική πολιτική, χρόνο με το χρόνο, αγκαλιάζει πιο πολύ το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, ούτως ώστε να φτάσουμε σε μια δυναμική διεκδίκηση από την ίδια την ελληνική πολιτεία. Γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε πολιτικοί ακτιβιστές, είμαστε ιδιώτες. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να υποκαταστήσουμε την επίσημη ελληνική εξωτερική πολιτική σε αυτόν τον αγώνα.
Έτσι είναι και υπάρχουν και κάποια δείγματα προς τη θετική κατεύθυνση, δεδομένου ότι υπάρχουν χώρες, κοινοβούλια, περιοχές όπου έχουν τοπικές κυβερνήσεις, όταν μιλάμε για μοσπονδίες.
Και αυτό συντελεί πάρα πολύ και η ελληνική διασπορά και η ελληνική σύμβασα, η ελληνική διασπορά, αναφερόμενος και στις εθνοτοπικές ομάδες του ελληνικού εθνισμού που βρίσκονται στο εξωτερικό και τους αδελφούς Κυπρίους, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα και μέσω του lobbying, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν να πετύχουν την προσέγγιση των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται με τον αγώνα για την αναγνώριση γενοκτονίας. Και βέβαια, εμείς αγωνιζόμαστε όχι μόνο για την αναγνώριση της δικής μας γενοκτονίας. Εμείς προτάσουμε ως ενιαίο έγκλημα απέναντι από τον ίδιο θήτη σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συνολικά. Γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες του Πόντου, είναι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Τράκης, είναι οι Αρμένοι, είναι οι Ασσύριοι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα στιγερό έγκλημα, το μεγαλύτερο έγκλημα που διατράχθηκε σε βάρος της ανθρωπότητας στην σύγχρονη εποχή.
Έτσι είναι. Κύριε Τοπαλίδη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία μας, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την επίσημη ελληνική πολιτεία και το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο άμεσα κινητοποιήθηκε στη συγκεκριμένη διαδικασία. Θα πρέπει ωστόσο και το προξενείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο έσπευσε αμέσως με υπάλληλό του να επιληφθεί του όλου ζητήματος, ασχέτως της τάσης που κράτησαν οι τουρκικές αρχές και δεν επέτρεψαν την επικοινωνία του προξενικού υπαλλήλου με τον κύριο Βαρετινιάδη. Το θέμα δεν είναι προσωπικό απέναντι στον κύριο Βαρετινιάδη. Το ζήτημα είναι πως θα πρέπει να αναθεωρήσει και η ελληνική πλευρά την στάση της απέναντι στην Τουρκία, γιατί αντιλαμβάνεστε είναι μια πρόκληση πάρα πολύ μεγάλη. Η απαγόρευση εισόδου στην χώρα και ο χαρακτηρισμός ως ανεπιθύμητου ή ενδεχομένως επικίνδυνο για την εσωτερική ασφάλεια ενός ανθρώπου, ο οποίος μην ξεχνάμε και ενός φορέα, που εκπροσωπεί έναν φορέα, ο οποίος είναι ένας φορέας πολιτισμού. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Εμείς είμαστε μια ομοσπονδία πολιτιστικών σωματείων.
Αυτό Ακριβώς φοβάται και η Τουρκία και γι' αυτό αντιμετώπισε έτσι όπως αντιμετώπισε τον
τον κύριο Βαλεντινιάδη και τουλάχιστον πέντε άλλες περιπτώσεις την τελευταία διετία.
Άλιστα. Κύριε Τομπαλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Και να εκφράσουμε και την αλληλεγγύη μας και στους δοκιμαζόμενους συμπατριώτες μας των πυρόπληκτων περιοχών. Και θα πρέπει όλοι να συνδράμουμε, να προσφέρουμε το υστέρημά μας, ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ανακάμψουν τη ζωή τους. Γιατί μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή.
Έτσι είναι. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
Καλή σας ημέρα.